Հետագայում շատ ավելի ուշ նա պետք է նվիրեր մեծ մայր զոհասեղանը Սև հողին։ Նեապոլ վերադառնալու ճանապարհին նա շոգենավում հանդիպեց մի ուրիշ վիրավորի, մի ուրիշ դժոխքից ելածի, որը ինչպես զառանցանքի մեջ պատմում էր, որ ինքն աղետի վայրում այնպիսի տղամարդկանց է տեսել, որոնք նետվել են թալանելու դեռ չսառած դիակները աղետյալների։ Այդ մարդու աչքի առաջ նրանք ջարդել են մի կնոջ օգնություն աղերսող ձեռքը, որպեսզի ապարանջանը պոկեն նրա վրայից։ Պատմողը գոռում էր. «Թող դրանց բոլորին սպանեն, այդպիսի մարդկանց պետք է ոչնչացնել, երբ է վերջապես հողը ճզմելու այդ բոլոր գարշելի սողուններին»։ Եվ իր սրտում Բրունոն շնորհակալություն հայտնեց Սև մորը այն բանի համար, որ նա մարդկային դժողքից փրկեց իր մեռյալներին։ Համարյա մի տարով նա հեռացավ մարդկանցից, փակվեց իր մեկուսացած կալվածքում Մարեմայի ափին, ճահիճներ, որ գտնվում են Նիմֆայի և Չիրչեո հրվանդանի մոտերքը։ Այդ կալվածքը ուրիշ շատերի հետ միասին պատկանում էր Կիարենցաների տոհմին և մնացած ունեցվածքի հետ միասին անցել էր նրան։ Կասկած չկար, կալվածքը, ուր նա հեռացել էր, ամենաանհրապույրն էր բոլոր եղածների մեջ, ընտանիքից ոչ ոք նրան նույնիսկ չէր գալիս այցելության։ Սակավաթիվ բնակիչները ավերակների միջև արածեցնում էին իրենց հոտերը և տարեկան ութամիս հեռանում էին այդ անհյուրընկալ կողմերից, քշելով իրենց աննասունները դեպի լեռնային արոտավայրերը։ Գյուղական խղճուկ հյուղակները պահպանելու համար մնում էին մի երկու-երեք թշվառական։ Նրանց քայքայում էր մալարիան։ Այստեղի իշխան կալվածատերերը, որոնցից մեկն իր արծվային բնից կառավարում էր այդ ճահիճները, բնակիչներին խինինի հատիկ անգամ չէին տալիս։ Լեռների բարձունքից նրանք ճուրակի աչքով հիանում էին ջրերի և եղեգների անծայրածիր անապատներով։ Բրունոն այդ վայրերը չլքեց տենդի ժամանակաշրջանում և ինքն էլ հիվանդացավ մալարիայով։ Բայց դա նրա համար այնքան աննշան բան էր։ Վերջին ամիսների ընթացքում նա համարյա մարդկային դեմքեր չէր տեսնում, բացի մի պառավից, որը նրա տնտեսությանն էր հետևում, նրա փոքրիկ աղջիկ թոռնիկից և դեռահաս տղայից, ուրիշ ոչ ոք այդ խուլ վայրում չէր մնացել։ Նրանք նույնպես մալարիայով հիվանդ էին և բոլորովին չէին զարմանում։ Տղան նրա 14 տարին դեռ չէր լրացել, բայց նա տղամարդ էր, ընտանիքի գլխավոր, հանգիստ ասում էր, որ իրենք կորստի մատնված մարդիկ են։ Նրա ճիշտ գեղեցիկ դիմագծերով երես ապշեցնում էր իր գունատությամբ, աչքերը խելք էին ճառագում, նա իրեն պահում էր ծանր ու պատկառելի, գիտակցելով իր պատասխանատվությունը, խոսում էր անկաշկանդ ու լուրջ, բայց ժամանակ առ ժամանակ խստորեն սեղմած շուրթերին կատարյալ մանկական մի ժպիտ էր հայտնվում։ Նրա անունը Աթանասիո էր։ Երկար ամիսների ինչ-որ դաժան լռությունից հետո, որը երեխան սրբորեն հարգում էր, նրա հետ վերջապես առաջին անգամ Բրունոն համաձայնվեց հոգու հաց խոսք փոխանակել։ Եվ տղան զարմանալի կերպով կարողանում էր գտնել տոնը։ Ութամիս էլ չէր անցել, փոքրիկ գյուղի բնակիչները դեռ չէին վերադարձրել իրենց հոտերը լեռնային արոտավայրերից, բայց Բրունոն արդեն այդ երեխայի վրա էր փոխանցել իր անհույս ու բուրըն սիրո ամբողջ ուժը, մի սեր, որն այլևս նա չէր կարողանում զեղել իր սիրելի մեռյալների վրա։ Բրունոն երեխային խլեց այդ հողից, որը նրա միջից ծծել էր արյունը։ Նա Տարանտոյում բնակեցրեց տատիկին իր աղջիկ թորնիկի հետ և նրանց ապրելու միջոցներ նշանակեց։ Իսկ իր վիլլան, որ Մետապոնտեի և Սեբարիսի միջև գտնվող Տարանտոյի ծովածոցից վեր բարձրացող լեռների վերջին ճյուղավորման վրա էր գտնվում, նա տարավ Սևաչ տղային, որը թվում էր լսեց նրա հոգու կոչը։ Նա սկսեց երեխային ուսում տալ և գիտելիքները հատիկ-հատիկ ընկնում էին արգավանդ դաշտի մեջ։ Վսեմաշունչ միայնության մեջ անցկացրած ամիսները Բրունոյի մտքերի առաջ բացեցին նոր անհայտ արահետներ, որոնք նա մինչև հիմա արհամարում էր։ Նա հասկացավ մեծ Հունաստանի հին առասպելների գաղտնի իմաստը, որոնց վեհ բանաստեղծություններն ու կերպարները սկզբում միայն զվարճանք էին, որ օգնում էին այդ դիլետանտ գիտնականին մի կերպ անցկացնել ժամանակը։ Լուր բարեկամության երկար ամիսների ընթացքում ծերունու և երեխայի միջև մի անբացատրելի փոխադարձ ըմբռնում հաստատվեց, և Բրունոն հեքիաթներ պատմելով ավելի ու ավելի հաճախ էր որսում պատանի հայացքում իր սեփական տեսնելու ձևերը։ Եվ ավելի ու ավելի հաճախ նա անգիտակցորեն իր տեսնելուն տալիս էր այն անպարզ ձևերը, որոնք առաջանում էին արթնացող պատանի գիտակցության մեջ, իսկ նրա հետ միասին կենթանանում էր նաև հանճարն այն հին հողի, որտեղ ոչ հեռու հանգչում էր Պյութագորասը։ Դրանք տարօրինակ զրույցներ էին։ Երեխան ուշադիր, ագահաբար, բայց առանց որևէ բանի վրա զարմանալու, ունկնդրում էր եռակի իմաստով լուսավորված լեգենդներին, իմաստ, որը թաքնված է Օրփեոսականների խոր թեոգոնիայի մեջ։ Նրա հիմքում Դիոնիսից սերող աստվածների 6 սերունդ կա, աստվածների 6-րդ թագավորության և տիտանների, և նույն այդ իմաստը իր համար բացում էր Բրունոն պատանու բոցավառ հայացքում։ Այդ տղայի համար, որին և դպրոցը և եկեղեցին թողել էին անբովանդակ կյանք վարելու Մալարիայի ճահիճներում, Քրիստոսը օտարական էր։ Եվ միայն զանգերի հեռավոր ղողանջն էր լեռնային հովտում երեխայի ականջին հասցնում Աստծոորդ ու վախճանի լուրը։ Նրա համար դա մի հարուստ է։ Երեխան հարգում էր նրան, բայց հեռվից, և չէր ընկերանում նրա հետ։ Մինչև աղետի օրը Բրունոն հաճույքով, գրեթե առանց երկար մտածելու և շատ սիրալիր կատարում էր կաթոլիկական արարողությունները։ Բայց Մեսինայի ծառս եղած հողը մի շարժումով ավերեց նրա հավատի տաճարը։ Ավերակների կույտի վրա բազմաթիվ ամիսների ընթացքում ոռնում էր հուսահատության կատաղի քամին։ Աղետից հետո սկզբնական շրջանում Բրունոն ատելությամբ լցվեց Աստծո դեմ, որին հավատում էր։ Եվ այդ Աստծուն հատկացված տեղ դրանից հետո բաց էր նոր աստվածների համար։ Մեծ առասպելները, որոնք ննջում էին ազնիվ և գիտնական տրինակրիացու ուղեղում, սթափվեցին տարանտինյան լույսով արթնացված, որ ցայտում էր երիտասարդ Զագրեի, Դիոնիսի, գաղտնիքների արքայի աչքերից։ Երեխային առասպելներ պատմելով և չխափվելով այդ առասպելներին, ինչպես ըստ երևույթին երեխան էր դրանց խափվում, Բրունոն, այնուամենայնիվ ցնցված էր նրանց մարգարեական իմաստով և իր սեփական ճակատագրի անողորմ ընթացքի հետ ունեցած հանկարծակի հայտնաբերած նմանությամբ։ Եվ քանի որ Բրունոն Սիցիլիայի լուսավորված բնակիչը գրեթե նույնքան անհավատ էր, որքան այդ գյուղացի տղան, նա հարբում էր անուրջներով, որոնք Տեսլային մշուշի նման բարձրանում էին գետնից նրա կանգնած ջրերի սրտխառնուկ առաջացնող քաղցրավուն հոտի հետ միասին։ Ավերված հարազատ քաղաքը նրան հիշեցնում էր Տիֆոնի ջղաձգությունները, որին ճզմել էր Էտնայի ծանրությունը։ Եվ դաժանությունը տիտանների, որոնք դավաճանաբար առևանգեցին Դիոնիսի մանկանը, պատառոտեցին նրան և լափեցին, խառնվում էր նրա պատկերացման մեջ կույր ցասման հետ տարերքների, որոնք ոչնչացրին այն ամենը, ինչ նա սիրում էր, այն ամենը, ինչ հուսահատության էգոիզմի մեջ նա կյանք էր համարում։ Բայց և սերը, և կյանքը վերածնվում էին։ Ոգետեսի աչքերը սեր և կյանք էին գտնում այդ տղայի մեջ, որին որդեգրել էր սիրո պահանջը, կյանքի բնազդը։ Ավելին, կիսազառանցանքի այդ վիճակում, որին նպաստում էր աղետից և նրանից հետո խուժող միրաժներով լեցուն լույսից ցնցված բանաստեղծի տպավորվողությունը, երեխան դարձավ հարություն առած Դիոնիսի մարմնացումը։ Եվ մի անգամ երեկոյան Բրունոն հանկարծ նրան տեսավ այնպես, ինչպես որ նրան նկարագրում է Հոմերոսի բանաստեղծությունը։ Ահա նստած է նա անծայրածիր ծովի ափին, հրվանդանի դուրս ցցված մասում, մազերի սև, գեղեցիկ խոպոպները ու սերին թափված։ Նա դողալով փաթաթվում է կարմիր ցնցոտիներով և տենդային ջերմության մեջ ժպտում է իր սև աչքերով։ Բայց հանկարծական պայծառացման հետ միասին վերադարձավ տագնապը։ Չլինի թե այդ պատանի Աստծուն, այդ տարապող Աստծուն վիճակված է նորից մեռնել։ Բրունոն չափազանց ուշ նկատեց արևի այրող շողերի տակ դողացող այդ պատանու գունատ դեմքին Մեֆիտիսի տենդիտ հագուհու թևիս տվեր։ Նա անհրաժեշտ խելամտություն չցուցաբերեց, այդ նվազ բույսը դուրս չքաշեց թունավորված հողից, չտարավ նրան հեռավոր հյուսիսը, որտեղ օդն ուրիշ է, ուրիշ է հողը։ Բրունոն կործանարար հարթավայրերից նրան տեղափոխեց ընդամենը մի քանի լյո հեռավորության վրա, տեղավորեց բլրալանջին, փոքրինչ ավելի հեռու, ավելի բարձր և բավարարվեց դրանով։ Հաճախ էր նա տրվում վտանգավոր գայթակղությանը և կարծես կախարդված, երեխայի հետ միասին իջնում էր առափնյա ավերակների չար կախարդանքներով վարակված գոտին։ Նա, ով գոնե մի անգամ լսել է ծովահարսերի ձայնը, այնքան էլ հեշտ չի մոռանա։ Եվ ինչքան էլ ուզում է փորձված լինես, քեզ չի հաջողվի չենթարկվել այն կանչին, որը գալիս է անապատում գտնվող օազիսներից, այդ սաղարթախիտ օթևանից, որտեղ ժպիտի նման շողշողում է կանգնած անհանգիստ ջրերի աչքը, երկնքի և ծովից հոլքերից առաջացած այդ ծիածանին։ Երբ Բրունոն գիտակցեց չարիքը, այն արդեն կատարված էր, վճիռը ստորագրված էր արդեն։ Ներում խնդրելն արդեն ուշ էր։ Ով գիտե, գուցե մի տարի առաջ էլ, միևնույն է, ուշ կլիներ։ Պատանի Աստվածը դատապարտված էր ծնունդի հենց առաջին օրից։ Հազար օրվա, հազար գիշերվա ընթացքում թույնը նրա երակներում կուտակվել էր, ինչպես ջրային ճանապարհներում։ Անլսելի քայլով տենդը գողեգող մոտեցել էր ու թափանցել ամենախորքը։ Եվ դառնալով լիիրավ տեր, նա շուրջն ամեն ինչ թունավորում էր իր վագրային շնչով։ Բրունոն վախեցած էր նոպաների ուժից։ Սկզբում հիվանդ երեխայի ատամները դողից չխչխկում էին, գալարվելով գալիս էին ալիքները պաղեցնող ցրտի, որը մի քանի ժամվա ընթացքում մարմինը ցնցում էր մահվան դողով, իսկ այնուհետև անզսպելի սրտխառնության նոպաներ, ջերմություն, թացքունքեր և զառանցանք։ Բրունոն սեղմում էր, գրկում դժբախտ թռչնակին, հապարդյուն ջանում էր մերթ ջերմացնել նրան իր կրծքին սեղմելով, մերթ հովացնել վառվող դեմքը։ Մոր հոգատարությամբ նա սրբում է երեխայի քրտինքը, որից ամբողջովին թրջվում էին շապիկներն ու սավանները, չորացնում փոխում սպիտակ եղենը։ Խեղճ փոքրիկ Դիոնիսը հողագույն սփրտնած դեմքով, ուրած փորով, նիհար ձեռքերով ու ոտքերով օր-օրի վրա հալվում էր։ Բրունոն քայլ առ քայլ ջանում էր նրան խլել մահվան ձեռքից։ Այդ ճակատամարտում, որ նրանք վարում էին երկուսով, Բրունոն երեխայի համար փոխարինում էր բոլորին, հորը, մորը, եղբորը, քրոջը։ Նա երիտասարդ այդ հոգու մեջ էր դրել սիրո ամբողջ պահանջը։ Այդ կայծը նրա ուջախից ելնող բոցի վերջին ցոլքն էր։ Նա կենտրոնացրեց դրա վրա իր հոգու կրակի ամբողջ մնացորդը։ Եթե նա ականջ դներ իր մեջ եղած բողոքի աղաղակներին, նա առասպելական տիտանների նման կատաղության մեջ կընկներ։ Բայց Բրունոյի ձեռքերի վրա պառկած էր մետապոնտացի փոքրիկ Քրիստոսը, որը խաչ էր տանում, Քրիստոսի չարչարանքների խաչը, և թվում էր, թե գիտակցում է այդ։ Երեխան Բրունոյից չէր հեռացնում իր խոր և տխուր հայացքը, որը զառանցանքի րոպեին անդունդի էր նմանվում։ Սակայն նույնիսկ ստվերների միջով անցնում էր տարօրինակ հանդարտության ցոլքը։ Եվ երբ հիվանդությունը շունչ առնելու հնարավորություն էր տալիս և ժամանակավորապես հանգիստ էր թողնում այդ ուժաբեկված մարմինը, տղան քնքշորեն խնդրում էր իր բարեկամին էլի մի հեքիաթ պատմել, նոր կամ մի անգամ արդեն լսած։ Եվ Բրունոն, կարծես ոգևորված երիտասարդ Աստծո աղերսանքից, բացում էր այդ Աստծո առաջ և բացում իր առաջ նրա ճակատագրի գաղտնիքը։ Գաղտնիքը Օրփեոսական ավետարանից զոհաբերված փրկչի, որը մեր այսօրվա հերոսներից 25 դար առաջ իր օրինակով սովորեցրեց հավիտենականությունը նվաճել տառապանքների և մահվան միջոցով։ Գաղտնիքն Աստծո, որը ջարդում էր ծնունդների անիվը, որպեսզի միացնի ընտրյալներին միակի համապարփակ խնդության մեջ։ Ով գիտե, երեխան հասկանում էր արդյոք բոլոր այդ բառերը, բայց բնազդով դրանք ընդունում էր։ Ընդունում էր խարույկին գամված բնածին զոհի ֆատալիզմով։ Դերմանուկ հասակից նա պսակվել էր բնության այդ մարդասպանի հետ, որը լափում էր նրան, և չէր փորձում ազատվել։ Նա լուր ընդունում էր իր նշանածին, իր սիրեցյալին, Տենդին, որի աչքեր արևով ոսկեզոծված ծովալճակներ են, իսկ մանյակը եղեգներում վխտող սողունները։ Այդպես պետք է, նա հնազանդվեց, և հիմա պետք է ամուսնանար նրա հետ։ Այդ փոքրիկ տղամարդ ամուր էր սեղմում այն բարեկամի ձեռքը, որին շուտով կլքի։ Եվ երբ նրան ցնցում էր Տենդը, նա Բրունոին այնպես էր նայում, կարծես ներողություն խնդրելիս լիներ։ Նա Բրունոին կիսազառանցանքի մեջ ասում էր, որ ինքը գնում է ուխտագնացության դեպի Սան Միկելե Ալգարգանդ սրբավայրը, դեպի հրաշքների լեռը, որը գտնվում է Իտալիայի Սապոգի խթանին։ Նիհարիկ ձեռքով նա շոյում էր Բրունոյի այտերը։ Մի առանձնահատուկ ուժեղ նոպա տարավ նրան։ Նա մեռավ այն օրը, երբ արևը ճահիճների մուժի միջով դաժանորեն այրում էր։ Մեռավ ձեռքերը կրծքին խաչած և լայն բացած աչքերը հառած դեպի բարձր, ոչ մի կնճիռ չունեցող երկնքի լազուրը։ Նա խմում էր այդ լազուրը իր թաց շրթունքներով։ Եվ խելագար Բրունոին, որը տղայի վրա խոնարհված որսում էր նրա վերջին շունչը, հանկարծ թվաց, որ այդ շուրթերի մեջ թափվեց աշխարհի ամբողջ գետը։ Կարծես իլրումն խորհրդանշանի հանգավ աշնանային օրը։ Մոտենում էր ձմեռը։ Դիոնիսը, սպանված աստվածը, անհետացավ։ Նա հարություն կառնի, ինչպես հարություն էր առնում Գարնանը նա, ում փառաբանում էին Բաքոսի քրմուհիները, ինչպես այն նորածինը։ Բրունոն փակեց նրա աչքերը, ինքը լողացրեց և ինքը թաղեց տղային դեպի ծովն իջնող բլրալանջին, երիտասարդ նշանիների այգու մոտ, և գերեզմանին դրեց հասարակ մի քար, որի վրա գրված էր ընդամենը մի բառ. Անմահ։ Բրունոյի մանկիկի գերեզմանաթմբի շուրջը բզում էին մեղուները, նրանց թևիկները թվում էր, օդում դրոշմում են երկու ոսկյա բանաստեղծական տող։ Ազատ եթերում աստված է, անմահ, անեղծ։ Այդ ժամանակ Բրունոն վերադարձավ մահկանացուների մոտ։ Մոտ երկու տարի անցավ աղետի ժամանակից, երբ Բրունոն նորից հայտնվեց մարդկանց մեջ, արդեն շատ քչերն էին հիշում նրա մասին։ Բայց նույնիսկ այն քչերը, ովքեր հիշողություն էին պահպանել Մեսինայի մասին, նույնիսկ նրանք Բրունոին նայելիս վախեցած հարցնում էին իրենց, չլինի իրենց աչքինը երևացել այդ ուրվականը։ Անցյալը ոչ մի հետք չէր թողել Կոմսկի Արենցայի ազնվական տոհմի վերջին ներկայացուցչի դեմքին։ Նա ոչ միայն ինքը երբեք խոսք չէր բացում աղետի մասին, այլև հեռացնում էր, կարծես չլսելու տալով ամեն մի ակնարկ կամ կարեկցանքի խոսք։ Նրա հանգիստ դիմագծերը լուսավորում էր խիստ ինքնամփոփ ժպիտը։ Տարապանքների մատները սահել էին լոկ մազերի և խնամված մետաքսանման մորուքի վրայով, ժամանակից շուտ ծածկելով դրանք ճերմակով։ Կոմսի դեռ 40 տարին էլ չէր լրացել։ Նա ուժերի կատարյալ ծաղկման շրջանում էր, երիտասարդորեն ճկուն էր և ամուր։ Նա, ով չգիտեր դիսոնանսների ինչ ժայռաբեկորից էր քանդակված այդ ներդաշնակությունը, ակամայից տարակուսանքի զգացում էր ունենում։ Բրունոն կարծես ծառ լիներ, բոլոր ճյուղերը կտրտված են, իսկ բունը համառորեն ձգվում է դեպի երկինք։ Որոշ զգայուն հոգիներ քիչ էր մնում դրա համար նախատեին նրան։ Նրանց, ինչպես Պեկյուշեին, ավելի շատ ձեռք կտար կայծակից տապալված կաղնու տեսարանը։ Կոմսկի Արենցան նրանց չէր հաղորդում, որ կայծակը մտել է նրա միս ու արյան մեջ, նա կարծես առասպելական սալամանդր լիներ։ Կրակը դարձել էր նրա տարերքը, և նա ապրում էր այդ տարերքի մեջ միայնակ ու մերկ։ Նրա երջանկության կառույցը, նրա մտքի շենքը, նրա ամբողջ անցյալը ավերված էր, կտրած ու դեն նետած ջնջած երկրի երեսից։ Ստիպված էր ամեն ինչ նորից սկսել, և նա մենակ սկսեց վերակառուցել հիմքը։ որքան արյուն պետք եղավ դրա համար։ Բայց առանց այդպիսի ցեմենտի ոչինչ չէր ստացվի, այլապես շենքը երկար չի դիմանա։ Կոմս Բրունոն միայն հիմա հայտնաբերեց, որ հենց այդ ցեմենտից չկար բոլորային կառույցներում, որոնք նա կանգնեցրել էր մինչև հիմա։ Այն ամենը, ինչ նա մինչև հիմա անում էր կամ մտածում էր, որ անում է, սիրում էր կամ մտածում, որ սիրում է, ընդամենը խաղ էր։ Բայց ինչ սքանչելի խաղ։ Նրա մասին մտածելիս հեկեկանքները խեղտում էին կոկորդը, թախիցը կտոր-կտոր էր անում սիրտը։ Այո, միայն խաղ։ Եվ ինչ զարմանալի բան կա, եթե հասարակ սյուքը, երկրագնդի կեղևի դողը հողմացրի վարին նրա խաղը։ Մնաց սոսկային, ինչ մեռնող չէ։ Հավիտենապես միակի սարսափելի ոգին, նրա անողորմ լույսը և նրա անողորմ անդորը։ Բրունոն լույս հայտնաբերեց այն դատարկության խորքերում, որը հիմա ապրում էր իր մեջ և մեռնող անմահի հայացքում։ Նա հայտնաբերեց նրան հին տրինակրիական և իոնական մտածողների մումիաների թաղանթի տակ, որոնցով միջև օրս հիանում էր ինչպես թանգարանային մեծ արժեքի հազվագյուտ իրով։ Նրանք հանդես էին գալիս Բրունոյի առաջ իրենց իսկական լույսով, աղետներով հագեցած այն օդում, որը շնչում էին նրանք և շնչում էր ինքը։ Նրանք հարազատ էին դարձել իրեն, և այժմ, երբ Բրունոն նրանց հետքերով ավարտում էր իր դժողք իջնելը, աշխարը տեսնելու նրանց ողբերգական և պարզ ձևը դարձավ իր տեսնելու ձևը։ Բարեբախտաբար դա սկսեց իշխել ոչ միայն նրա մտքի վրա։ Պատանի բարեկամի մահից առաջ ունեցած ժպիտը տիրացավ նաև սրտին։ Տղայի վերջին շնչից նա վերցրեց ընդունումը։ Եվ եթե նա անկարող էր արգելել, որ վերքերը նորից չբացվեն գիշերը, լոգ գիշերն էր դրա վկան, վերքերից հոսող արյունը թափվում էր խավարի մեջ։ Եվ Բրունոն, ինքը զոհ լինելով, մահճին փռված, երկու ձեռքով սեղմում էր սիրտը, նա իր արյունը զոհաբերում էր երկնային ներդաշնակությանը, նա այդ ներդաշնակության աղեկտուր ակորդն էր։ Եվ երբ օրը բացվում էր, նրա անտարբեր լույսը մարդկանց առաջ բացում էր ոչ թե անցողիկ տառապանքները, այլ հավիտենական ներդաշնակությունը։